بحاتر معبلن بساتلايتن كمون بفيسبوك بفتتا زمحلالف الكم دلور جمس أمريكا يوزي فولده ولده قبي إليها واشنطن دي سيخم يامسيهم لومي حاموسيو إسران تشعاتن وي إسرا حدار أمريكا ويحالا في قدى أفريكا بادي سببا مغلطي هبولو أمبسادر أمريكا دما أب جيجيغا ترنيا مدلت عنا دما أب إلترا بمخنيات علماويك أما يتصارى باكتيريا استخايدة غوس غوس كخووني سنة سنحو أب زينا زولو قبرة قبرة مدهني
كمي تمسي زينا نهو أب كرنا أفريكا زر أزلو لوتي يونايتد ستيس بلعول عون تاوي عيني كم تتمتو أمينيستر وصاي أمريكا لعلوي ديبلومات قد أفريكا أفليتوم كرنا أفريكا عودتوم تمالي بإثيبيا الجمرو تيبورناج بقندو أمونغو إيرتران إثيبيان كموون مسجبوتي زتم حايشة زمدن ناتات نعبيت نقلن إنفستمنتن أمريكا أقداس مخانو تزاريبام أبا ديسا أبا ميس مينيستر وصاي وركنه قبيو دحر مرخابوم نقادت إنهات مجلس ذهبو تيبورناج أبي إثيبيا بخبيت قبن سبعوي مسالات زترت أرو سبات قنزبوم نمقاد كم منقست إثيبيا زغارب اللهم حطون تحاليو تحاتيتام كمل سكالو كمو عينت حطو كاريبون تنيروون بزعبو رؤيتو كهب عاي كإلنيه سلزي كارقاق زركم وي ألو تاكهبالو عاي كإلنيه دام تمهارو ينفرستي جيك جيغا أب تين محبرة سبات نمكر راب استجمرة لوتي عونتاوي أبركتو كقبرو بريزدانت كل المنقست سوماليا أو تسوي عام نتي انفرستي زباسحو نا يونايتد ستيس أمباسادر بوغنام لتحدش رأي حدنة لوتن إثيبيا يونايتد ستيس آزيا كمزتنا أقحت أفليتوم دحر زينا توسح لنا إثيبيا نابستفلالي حقرات أفريكا نزقو عازو تتكم تأير قدام نت كاب دوباي وسيدا فورورد كيز تباهل زوا نايقو عزو أما خاريت مار ربع كم زغلصو بولي عالم لخا معروفة نفرتي ناب تحت سهارة أفريكا محلفة عالم لخا تسافرتي مخانو عابيد لو بولي بكل تشين عصر شمانتنا قواتر أفرنجي كاب عالم زعو معروفة نفرتي حدا نزخونة دوباي كم زبلصو وستيقو يقلز أما عالتي عصر شعاتي ميليان تقو عاستي زتك أملو سرعة ترانزيت مقو عزي أير زقمقم فورورد كيس تحت سهارة أفريكا كم محلافي زتكاملو علم لخطوة عاسي كاب كل تشين عصر سلسن كساب كل تشين عصر شعاتنا قواد رفرنجي أبزر لقوان بسامانيان شم ياريتا بسامانيان حموشتين مئتاي وصيق الله أبتمساسا لقوان بدوباي زحالفو قن سلسان حادن مئتاوي ترحي وصيقو زاقيد ناي كل تشين عصر شمانتنا قواد رفرنجي ناي أديس آبا بعصر شمانت مئتاوي كوسخ كالله ناي دوباي قن بسلسان مئتاوي ترح عبي الله أزي عود كوبانيا من قستي زخونة من قد عير إثيبيا أبكل تشحن عصرت نقوات راس فرنجي زفنو ناي عصرت حمشت عامتات استراتيجي بتركين إمارات سن زعبلة زنبرة إلاقا مرحنة كوسيد أخير والله بيرو حالوات عنا كل الأمحارة كتابت بزملكات مسمويات عنانس حافت عندي إنترنت أبتم زحالفو معطات مدرخ مخكرة كايدو أبزفرت عنا أبزتفلالي محبراوي ميرياتات سزرقحو جبوتات يكون ورتات تبيرو أقل قلوت مهاب سلازي كآلة نميييت زعلم أيو تأخيبا حلاف مخط البيرو تعنا كل الأمحارة دكتور تاريكو بلاتشو بيرو أم أقل قلوت مهاب سلازي كآلة حبرة سبوون عيد كمزر ليلام مسرحتي كتابة مرمرن بزتا أساسرة أبكتما بحر دارن كبابي آن مصنعتي يكايدو أبلع لزنا بارو سمياز تفتسمع مقتلتن مقتلتن حدا مخانوون وصيخم قليزام بيز زي ترقاقو صورتات زد العالم الدينقار بمهلو أبكاربا بدرجة عالم يغريتا بدرجة هاقر كجمر تتحيزو لو كتابت قدم مكل خال كانسر بري مهسان انقفات كيفة ترعي تعرفن يبلو تم خط الحلافي بيروت عنا بمسارة زبزال أستير مسكاناو مس منقس إثيبيا بزتقبرة سممع ناب حقر بمملاس أما خل مسلطاني أردايتا زركبو أبلا سراويت كمبار حارنت أورمو منقستي نسلطاني وفرزولو قزي نويحون زي قبؤون سلزخونة ناب سدرانا ك ንስን ዩናን ደሊና ክብሉ ቅረይቶም ንረዴ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም መንግስቲ ብወገኑ እቲ ግዜ ዝተናውሐ ኣድላይ ስልጠና ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እቲ ስልጠና ተዛዚሙ ክስነዩ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ክልተ ዓርሰ ቐስቲ ታውያን ትማር ረቡዕ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዋስን ሰሜናዊ ካሜሮን ን29 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሚሊሻታት ዳግም ክንቀሳቐሱ ገይራ ሰበስልጣን እቶም ዓርሰ ቕትለታውያን ካብ ናይጀርያ ዝሰገሩ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራም እዮም ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን እቶም ምልሻታት ካልእ መጥቃዕቲ ከይፍፀም ክከላኸሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ናይ ብሪታንያ ናይ ፀጥታ ኮንትራክተር G4S ኣብ ዋና ከተማ ካቡል ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከብ መደብሩ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ እንግሊዛዊ ሓዊሱ 5 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐትልዎን ካልኦት 32 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ ታሊባን ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖሮንሽንኮ ምስ ሩስያ ወጥሪ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሻርክቶም ንሃገሮም ሓለዋ ክገብራ ኔቶ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ባሕሪ ኣዞቭ ክልእኻ ሓቲቶም። ውሃብ ቃል ኔቶ ኦና ሉንጎስኩ ሓያል ወታደራዊ ጥምረት ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ኣሎ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይፕ ኤርዶጋን ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ኣብ ዝካየደሉ ዋና ከተማ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ኣብ ጎናዊ ኣኼባ ክራኸቡ እዮም። ኤርዶጋን ናብ ቦነስ ኣይረስ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጥማል ረቡዕ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብስልኪ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ናይቲ ዝርርብ መንቀሊ ኣብ መንጎ ዩክራይንን ሩስያን ዝቐጸለ ወጥሪ ምዃኑን ብዛዕባ ዘን ካልኦት ኣገደስቲ ዛዕባታትን ምዝርራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ
ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ናይ ቀርና ኣፍሪካ ዑደቶም ትማሊ ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦርናዥ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብየትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ተወሎ ለገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበይሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡውን ብዝያዳ ዝጸበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተማየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
The current government undertook their tremendous initiatives to open the doors with Eritrea to
እዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕጾ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ኻልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቅርና ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገዳሲ ሃገራት እያ። ረክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦርናጅ ቀርና ኣፍሪቃ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly, one of my big priorities is trade and investment. Because again, one of the reasons I took this job
ቅድሚ ሎም እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምኽንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእኩሉ ሓደ ምኽንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁጽሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንጽ ብሉጻት ዩኒቨርስታት ከም ዝሃነጸት ዝነኣደ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራ ዘይኮነ ንኻልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኽስሕበን መንእሰያት ዕድል ስራሕ ክኽፈተሎምን ጻዕርና እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦርናጅ ኣይንረጋግጽን ኣሉታ ኸዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣፍሊጡ።
If there were, I couldn't comment on that.
Okay,
so if there were, so that's why we say neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ጸደቀ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ጽገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃብቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዕደቱ ናብ ኤርትራ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ኣብቲ ንማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፕሬዚደንት ክሊ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጸዊዑ። ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበጽሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐ ተኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ጸብጸብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ካብዞ ተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኺቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎሙቕ ነየ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዝሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት ትኽሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኹም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎምቕነ ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ንስኻትኩም ካብዚ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም።
እዚ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንስያትን ተማሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለየ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ዳኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተማሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ካዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
But in many ways it was you, the young people of Ethiopia, who helped Ethiopia break from its history. And it was you who show us all.
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ይኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ። ንስኻትኩም ይኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርኣኹም ዘርኣኹምና ኢኹም። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንኽትቐርጹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎ መርገፅ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
For good and for bad, Ethiopia's history has already happened. Ethiopia's future has not.
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። መጻኢ ኢትዮጵያ ግን ገና ብዝፍጸም ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይና ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለፀ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከም ድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዙና ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንጽቡቕ ትገብርዎ ከዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ክንሓልፍ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ዓለማዊ ቅነ ፀረ ባክተርያ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን መድሃኒት ፀረ ባክተርያ ብግቡእ ንክንጥቀመሎም ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብደረጃ ሃገር ፅዑቅ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ከም ዝተኻየደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን ብቑልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረታኣብን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ተወካሊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ጆሰፒን ናምቦዚ ኣብ ዝመሓለፈቶ መልእኽቲ እውን መዓልቱ ዝወደቐ መድሃኒት ብዛዕባ ዘስዕቦ ጉድኣት ኣስሚራትሉ ነይራ። ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ መደብ ይቕፅል።
እዚ ዘለናየ ቀነ ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክቴርያ እዩ። ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ 2015 ዝተጀመረ ኮይኑ ንቕሓት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕናን ተገልገልትን ብምዕባይ ተፃዋርለት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ንምምካት ተባሂሉ ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝምደብ ሰሙናዊ ቅነ እዩ። ብምዕባል ተፃዋርነት ንሕክምና ሰብን እንስሳን ዝፀሉ ከም ምዃኑ መጠን ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩለን መሻርክቱ ብምዃን ኣብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ ኣፍልጦ ንቕሓትን ህዝቢ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብምኽንያት ቅነ ፀረ ባክቴርያ ፅዑቅ ጎስጓስ የካየድ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ 5 ዕላማታት ዝሓዘ ሃገራዊ ውጥን ፀረ ባክቴርያ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ኣገራዊ ቅነ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ውጥን እዩ። ብደረጃ ሃገር ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ካልኦት መሻርክቲ ከም ሚኒስትሪ ባህሪ ከምኡውን ናይ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ዘለዎ ሓደ ኮሚቴ ወይሉ ሓደ ሃገራዊ ውጥን ነዲፉ ኣሎ። እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ። እቲ ናይ ተፃውሮ ናይ ፀረ ባክቴርያ ናይ ሓደ ፅላት ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ፅላታት ብሓባር ተዋሒዶም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓደ ጥዕና ዝብል ኣእምር ኣሎ። እቲ ዋን ሄልዝ ኣፕሮች ዝብል ናይ ዓለማዊ ጥዕና ተረውን ምትግባር ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሃገራዊ ውጥን ሓሙሽተ ዕላማታት ኣለዎ። ሓደ እቲ ከምዚ ሕጂ ኣብ ሰም ዝግበር ዘሎ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ናይ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ኩሉ ፅላታት ዘሎ ሰሙያ ጥዕና ንምብራኽ፣ እቲ ካልኣይ መፅናዕታት መንቶም ተፃውሮ ዝፈጥሩ ዘለዎ ባክቴርያታት ኣብ ሃገርና ንምልላይ፣ ሳልሳይ ምክልኻል ምቁፅፃር ናይ ረቕሲ፣ እቲ ረብዓይ ግቡእ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ ርትዓዊ ኣጠቃቅማ ናይ ፀረ ተሃዋስያን መድሃኒታት፣ እቲ ሓምሻይ ከዓ እቲ መፅናዕቲ ምክያድ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ዕላማታት ዝሓዘ ሰነድ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ። በዚ መሰረት ናይ ሓደ እዋን ስራሕ ዘይኮነስ ብቐፃል ክስርሓሉ ከምዘለ
ንሕማም ኣሶ ዝፍውስ ክሎሮኪንን ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ዝኾነ ፔንሲሊንን ገለ ካብቶም ብሰንኪ ጉጉ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ውፅኢት ኣልቦ ዝኾኑ መድሃኒታት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ኣቶ እያሱ ነቶም ጉጉይ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ዘርዚሩ።
እቲ ጉጉይ ኣጠቃቅማ ንብሎ ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ። ሓደ እቲ ርእሰብ ወሳኢ ባዕልኻ ነብስኻ ክትሕክም ምፍታን፣ ነቲ ሕማም ከይፍረጥካ መድሃኒት ብኢደዋኒካ ምግዛእ፣ ካልእ ንብቫይረስ ዝመፁ ሕማማት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምስውታር፣ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምስ ካልኦት ሰባት ምክፋል፣ እቲ ንዓኻ ተባሂሉ ዝተኣዘዘልካ ንዕኡ ከይወሰድካ ንካልኦት ምክፋል፣ ካብ ዓቆን ዝሓለፎ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምውሳድ። እዚ ኣብ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እንስሳታት፣ ሕርሻ፣ ኣብ ኣትክልቲ መጠኑ ዝሓለፎ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ምጥቃም ሓደ ጉጉይ ኣገባብ እዩ። ተሓከምቲ ነቲ ዝተኣዘሎም መድሃኒት ብምሉእ ዘይምውሳድ ሕሽኒ ኢልካ ምቁላፅ፣ ካልእ ተረፍ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣዘልካ መድሃኒታት ጸረ ባክቴሪያ መጥቃም ሰማያትና አድራይዝ የኮነ መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ንኽዝልካ ተጽዕኖ ምግባር ዘይብለ ከኹለ መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ንኽትወስድ ንሓኪም ተጽዕኖ ምግባር እዚ ሓደ ካብቲ ጉጉያ ገባቢ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መድኃኒታት ዓብዪ ጥቕሚ ዝነበሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ይመሃዙ ስለዘሎ ሓድሽ ምህዞ ናይ መድኃኒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደሎ እናጎደሎ ክኸይድ ስለዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ደስኪሉ ስለዘሎ ነዞም ዘለዎነ መድኃኒታት ብግቡእ ክንጥቀመሎም ኣገዳሲ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ መድኃኒታት ብምድብ ተኸፋፊሎምን ንኣዋህቦም ዝምልከት መምርሒታትን ተዳልዩ ስለ ዘሎ ሰሞያ ፋርማሲ ንተግባራውነቱ ግቡኦም ከበርክቱ ኣቶ እያሱ ኣተሓሳሲቦ
መድኃኒታት ኣብ ሃገርና ንጥቀመሎም ዝተወሰኑ መድኃኒታት እዮም። ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምድብ ተገይሩሎም ኣሎ ተኸፋፊሎም ኣሎ እቶም ገሊኦም ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ክወሃቡ ክሰል ዝኽእሉ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ዝውሰዱ እዮም። ገለ ክባሉውን ኣለዉ ብበዓል ሙያ ፋርማሲ ዝውሃቡ ማለት እዮም። እጂ ካብቶም ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ጥራይ ክወሃቡ ዘለዎም እዞም ኩሎም ጠቕሶም ዘለና ፅረት ሃዋስያን ካብ ሕጂ ዝድሕሪት ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ጥራሕም ክኸዱ ዘለዎም ሓበሬታ ሕጂ ይውሃብ ነይሩ እዩ። እቲ ተግባራውነቱ ከምቲ ዝድለ ኣይነበረን። ሕጂ ግን ልዑ ዝምልከት መምርሒ ተወዲኡ ተፃሪፉ ኣሎ። ነዚ ኣብ ትግባራይ ንምውዓል ኣብ ሕትመት ኣቕሪብና ኣለና። ድሕሪኡ ስልጠና ሂብካ ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰሙያ ፋርማሲ እቲ ግብሮ ዘለዎም ኣብቲ መምርሒ ተመርኪሶም ኩሎም ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ንዝመፀ ጥራይ ክዕግሉ ኣለዎም። ባዕሉ ሰፍወሳ ክገብር ናይ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ንዝሓተቶ ተገልጋሊ ክገልግልዎ ግቡእ ስለ ዘይኮነ እቲ ሞያዊ ግቡኦም ከዓ ስለ ዝኾነ እቲ ዘይፈልጥ ንኸፍልጡ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ብፅኑዕ ክትግብርዎ ኢና ንስበር ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ እያሱ ንህዝቢ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎ
መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ብዘይ ኣገባብ ቀመሎም ዘለውና ኣብዚ እዋን ገሊኦም ናይ ባክቴርያ ተፃዋርነት ስለዝተፀርየ ውፅኢት ኣልቦ ይኾኑ ከም ዘለዉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። ስለዚ ናይዚ ሳዕብን ብከምዚ እንዳሕር ቀፂልና ዝሕቕሉ ግዜ ብዘይ ኣመራፂ እውን ክንተረፍ ስለንኽእል ካብ ሕጂ ንድሕሪት ክንጥቀቀሎም ይግባአና። ስለዚ ርእሰ ፍወሳ ዝበሃል ክነወግድ ኣለና። መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ብሓኪም ጥራይ ክእዘዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና። ሓደሽቲ መድሃኒታት ካብ ሕጂ ንድሕሪት ዝመሃዙ ስለዘለዉ ዝመሃዙ እንተደሞን ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ንሕና ነዞም ምሳና ዘለዎ መድኒታት ንነዊሕ እዋን ምእንቲ ክገልግሉና ኣጋብ ክንጥቀመሎም ኣለና። ስለዚ እንተ ሓሚርካ ናብ ሓኪም ትከይድ ኣለካ። ሓኪም እንተ ኣዝዩልካ ፅራሕ ከዓ መድኒት ፀረ ባክቴርያ ክትወስድ ኣለካ። ብኢደዋኒንካ ምውሳድ ሳዕብን ስለ ዘለዎ ነዚ ህዝቢ ብግቡእ ክርዳእ ንመክር።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን በቕልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረት ኣቦወገኑ ሚኒስትሪ ሕርሻውን ብምክንያት ናይዚ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዞባታት ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ምዕባይ ዝሕግዙ ክስዋሳትን ኣስተምህሮታትን ይካየዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
እዚ መደባት እዚ ብሃገር ደረጃ ይክካየድ። ኣብዚ ዞባታቶም ዝኣክል ኮስካስ ብምክያድ ክሳብ ኣብ ታሕቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ክንህልዎ ክገብሩ እዮም። ማለት ቀንዲ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዝኽእሉ ዘይግባእ ጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ኣብዚ ህወትን ሰብን እንስሳን ዓብዪ ስጋ ትፈጢሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ሓረስታይ ሓኪም እንስሳ ዝኣዘ ዘሎ ዓይነትን ዓቐንን መድሃኒት ጥራይ እንስሳታቱ ክህብ ይግባእ። ኣብ ኣትክልትን ዘራእትን ብዘይ ምክሪ ክኢላ ጥዕና ምቕሊ መድሃኒት ፀረ ነፍሳትን ምንፃግ ተፃወርነት ባላዓትን ንመድሃኒትን ይዕቢ ስለ ዘሎ ደው ክብል እዩ።
ኣፈ ወርቃ ስዒቡ ንሓረስቶት እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ክተሓላለፍ ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምዝሕብሮ ቅድም ብብግዜኡ ዝፈር ዝነበረ ሓደስቲ መድሃኒት ተፃውሮ ዘርአየ ንምልውዋ ይከኣል ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ሓድሽ መድሃኒት ካብ ዘይፈሪ ናዕላ 1ስራ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እቲ ተፃውሮ ንሳት ምቁፃሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓረሰብ ዝጥቀመሉ መድሃኒት ንሳ ከምኡ ፀረ ባዕለ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ።
ቅነ ፀረ ባክቴርያ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መደብ ጥዕናኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሃሎ ወረድ ኣሜሪካ ከመይ ወልቶም? ፖለቲካ ክትዛረብ፣ ፖለቲካ ክትጋጮ፣ ፖለቲካ ፍልሊ ክህልወካ ከም ደቂ ሰባት መጠን ምዃና ክውን እንዲዩ ወይ ከዓ ሓቂ እንዲዩ ግን ስጋዕ ክንደይ ግዜ ኢና ተቃዋሚ ደጋፊ እናበልና ፍልና ክንጋጮ ተወልደ ከምዚ ክትገብራይ ነበረካ ናብ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም ሓቢእካ ገዛ እዮም ዝብሉ ዝሰማዕክዎም ክትብላይ ነበረካን እቲ ካሊእ ታሪክ ሓቢእካ እከለቲ ሓደ ንፍዑካ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ እዮም ክገብርልኩም ጋዜጠኛ ሃገረ ኣሜሪካ ተወልደ ዓይለ መሰል ፍትሒ የበር ኣብ ኤርትራ ኢልካ ንረድዮ ኣሜሪካ ኣይትረብሾም ክገብርልካ ዝኽእል ነገር የለን ስርሖም ጥራሕ ዘሳል ዘለውና ከይድካ ኣብ ዓድካ ለውጥምፅእ ንፉዕ ተቃዋማይ ኩሉ ዓላ ንድግፎ ኢና ንፉዕ ተቃዋማይ ዝበሃል የለን ንምንታይ ክንማጎት ንነብር
ብዛዕባ ኤርትራውያን ናብ ልጋ ዝርከቡ ስሚዑኩምና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣነ ዝገርመኒሲ መንግስቲ ኤርትራ ንድሕዘይ ሓተሰሉ ስምን ክሓተልሉ እዩ እንድሕሪ ተኣሲርኩም ዘይ ሓተልኩም ተኮይንኩም ኣብ ሽግርኩም ዘይ ሓትት እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ከመ ኢልኩም መንግስትና ኢልኩም ብዙሕ ክዛረቡ ሰሚዕና ሞ እንታይ እቲ መንግስቲ ዘብሎ እዚኣ ክሓተኩም እየ ዘብል እዩ ንኤርትራውያን ማለት እዩ እንድሕራ ሓደ ሰብ ተሸጊሩ ኢምባስ ዘይሓተሉ ተኮይኑ እቲ መንግስቲ ንድሕሪ ሓተሉ ኮይኑ ንምንታይ ኹም ትድክፍዎ ያኽል ዘደለ ሞ ኣሜርለይ ሜሮምያ ካብስያትል
ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዕለታውን እዋናውን ኩነታት ብናይ ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ተቕርቡ ማእከሎት ናይ ህዝቢ ድምፂ ምዃንኩም ኩሉ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ኣብዝሓለፈ እዋን ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾኑ ጳጳሳት ካብ ኤርትራ ናብ ምዕራብ ዓለም መፂኦም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ምእሳር ናይ ኣቦና ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስን ኣመልኪቶም ብዙሕ ክብሉን ክገልፁን ቀንዮም ሓደ ካብኡ ከዓነ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ተኣሲሮምን ኣይተኣስሩን ዝብሉ ገዲፍና ነቲ መንግስቲ ኸ ሓቲትኩም ወደ ትፈልጡ ወይ እንተ ተቕርቡልናስ ነቲ ክልተ ብምድጋፍን ብምቋምን ዝፈላለ ዘሎ ህዝቢ ንመረዳእታ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ይብል ብዝተረፈ ሰናይ ሓድሽ ዓመት ክመሰልኩምን ናብ ርሑስ ልደት ክትሰጋገሩን መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዘለዎ ድልሃመት ብርሃን ክኾነሉ ተስፋይ እገልጽ ኣስፋሃገር መዲን ካብ ሰንትልዩስ
ያኔልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ከነፋንወኩም ናይ ራሄል ሃይለ ሙዚቃ ፅባሕ ሕዳር ፅን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልቴን ሃገራት ብልዑል ደረጃ ዝክበር እዩ ካብ ኣስመራ ዓድኳላ ሒቦ በሉ ተጠቃሳይ ዝያዳ ኣክሱም ክክበር እዩ ካብ ኣክሱም ናልባት ዝያዳ ፀብፃብ ህልወና ኸውን እዩ ፅባሕ ሳብ ሽዑ ልዋም ለ
ቀድና ክምል ويسكوخ مغالي زيادة كملنا نحنا حق الفاصل
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is